galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiisa bisha maarch waa koow sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeena v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a qarax ka dhacay siinka dheer ee duleedka muqdisho xilli dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto adkaynta ammaanka caasimadda.
mucaaradka jabuuti oo sii wada naqdinta natiijada doorashadii baarlamaan ee dalkaasi ka dhacday 23-kii bishii lasoo dhaafay.
waxyaabahay dabeecadu leeyihin laga cansaday wuxuu noo sheegay dadku inay kaarar qaadeen in iska yimaadiin laakiin odayaal ay meesha dhigteen inay raggaasi yidhaahdiin annakaa garanayna oo isaa ku bootayaan wixii oo dhan waa iska ogolaanay. waxaa ku socotay ilaa 5:00 marka ay noqotay. haddeed waxaa la gaadhay in beerooyada laga soo saaro wakiiladeedii.
waxaa kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in xaalad ba'an oo biyo la'aan ay ka jirto meelo soomaaliya ka mid a, iyadoo v o a duna ay la soo xiriirayaan dadka dhibaatada biyo la'aantaasi ka cabanaya.
abaar baa ka jirta dhulkan, oon baa ka jira, barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira, oon aad u daran baa haya oo khatar ah. tan kale biyaha ay cabayeen awel waa biyo furay oo biyihii roobka gubi hore ah, daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
laba ka mid a dukaamada ugu waaweyn dalkan maraykanka ayaa wax ka beddel ku sameeyey shuruudaha lagu xidho qofka dukaamadaasi hubka ka iibsanaya. arrintan ayaa waxaa sabab u ah carada ka dhalatay weerarkii lala beegsaday dugsi waxbarasho oo ku yaala gobolka florida. shirkadda walmart oo ka mid a shirkadaha leh qaar ka mid a dukaamada ugu badan maraykanka ayaa sheegtay inay kordhiyeen da'da qofka laga iibinayo hubka iyagoo ka dhigay 21 sano. sidoo kale dukaamada walmart ayaa joojiyey iibinta qalabka ay carruurtu ku ciyaarto ee hubka weg. dukaanka kale ee dix ayaa isaguna sheegay in aanay hadda kadib ka iibin doonin hubka iyo rasaasta qofka da'diisu ay ka yartahay 21 sano.
toddobaadyadii dhowa ayaa waxaa soo xoogeysanaya baaritaanka lagu sameynayo inuu jiro xiriir u dhexeeya ololihii doorashada madaxweyne trump iyo ruushanka, iyadoo uu kusii dhowaanayo sidoo kalena doorashadii nofembar ee mudanayaasha kongareska. maamulihii hore ee ololaha trump paul manafort ayaa mar kale hortegay maxkamad heer federaala shalay oo arbaco ahayd magaalada tan washington, isagoo sheegay inuusan wax dembi ah ku lahayn eedihii ugu dambeeyey ee markaasi la horkeenay. toddobaadkii horena rick gates oo xigeenkii hore ee paul manafort ahaa ayaa qirtay dembiyadii loo haystay, taasoo ay ka mid ahayd inuu been u sheegay dacwad oogayaasha baarayay arrintiisa. bartamihii bishii februari ayaa waxaa dacwad lagu soo oogay 13 qof oo u dhashay dalka ruushanka, kuwaasoo lala xiriirinayay in ay farageliyeen doorashadii maraykanka, iyagoo markaasi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha good rod rosenstein uu ku tilmaamay dadaalka la doonayo in lagu dhaawaco markaasi kalsoonida shacabka iyo dimuquraadiyadda, taasoo uu sheegay in ay tahay in aan loo ogolaan ruushku inay ku guulaystaan.
xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa u jawaabay madaxweyne trump oo hore u dhaleeciyey xeer ilaaliyaha. madaxweynaha ayaa wax eeba ku tilmaamay tallaabo oo xeer ilaaliyuhu ku sameeyey baaritaan gudaha ah oo ku saabsan dabagal lagu sameeyey ololihii doorashada ee trump. jeff session ayaa ka jawaabay dhaleecaynta madaxweynaha iyadoo ay yartahay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee isagu magacaabay. xeerilaaliyaha guud ee maraykanka ayaa sheegay in inta xilka uu hayo uu shaqadiisa u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo dastuurka, ilaalinayana karaamada shaqada. ismaandhaafka u dhexeeya madaxweynaha maraykanka iyo xeer ilaaliyaha guud ayaa bilihii u dambeeyey soo jiitamayay iyadoo trump uu aad u cambaareeyey tallaabadii uu xeer ilaaliyuhu qaaday ee uu iskaga haray inuu xubin ka noqdo dembi baarista ku saabsan faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka.
madaxweyhii hore ee warbaahinta aqalka cad gabadha lagu magacaabo hob hicks ayaa ahayd mid aad ugu dhow uuna ugu kalsoon yahay ka hor inta aan la gelin iyo waliba kadib doorashadii madaxtinimada madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Hope ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan soo qabatay 3 sano ee ugu dambeeyay isagoo xusay inuu tabi doono. Hicks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da'yaraa ee abid qabta xilka madaxa warbaahinta ee aqalka cad. Waxa ay diiday in ay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyay talaadadii markii kulan ay albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongreeska. Ila wareediye ayaa sheegay in Hicks ay aad uga walaacday isla markaana ay u gilgishay waayo aragnimadeeda maalin dhan oo su'aalo kulul la weydiinayay intii ay guddiga horfadhiday. Hicks ayaa waxaa sidoo kala horay u wareystay kooxda dambi baarayaasha gaarka ah ee baaraya faragelintii ruushka ee doorashadii 2016 madaxtinimada ee ka dhacday Mareykanka.
Halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Inta la xaqiijiyay labo qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo maanta ka dhacay kontroolka siin ka dheer ee magaalada Muqdisho. Gaarigan oo ahaa nooca yaryar ee raaxada ayaa la sheegay inuu qarxay xilli ay ciidamada ammaanku baarayeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kuna dileen askar ka tirsan kuwa dowladda. Waxaana qaraxani kusoo beegmayaa iyadoo dowladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa qaraxyo Muqdisho ka dhacay dhowaan oo dad 40 qof gaaraya ay ku dhinteen ayaa sheegtay in ay xoogga saarayso ammaanka. Haddaba waxaan arrintaasi ka wareystay iyo qaraxaasi faahfaahintiisa Saynab Abuukar, wariyaha V O A da ee Muqdisho.
Hussein, aad baad u mahadsan tahay. Qaraxa ismiidaaminta waxaa la sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan kontroolka siinka dheer, halkaasoo ciidamada ammaanka dowladda ay ku baarayeen gaadiidka soo gelaya magaalada Muqdisho. Kadib markii qof sida la sheegay oo watay gaari yar oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay bar control oo halkaasi ku taalay xilli baaritaanka uu socday. Afayeenka wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim ayaa VOA u xaqiijiyay dhimashada laba qof oo midkood uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo kontroolkaasi ku sugnaa, mid kalena uu yahay qofkii weerarka fuliyay ee dhaawaca 3 ruux oo shacab ah oo wadada marayay marka uu qaruxu dhacay.
Halka uu ka yimid marka baabuurkaasi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa?
Arrintaasi marka laga hadlayo saraakiisha ammaanka iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo labaduba aan la xiriiray, way xaqiijiyeen weerarka dhacay iyo halka uu ka dhacay, qasaaraha uu geystay. Hase ahaatee waxa ay ku kala aragti duwan yihiin ama ay isku khilaafsan yihiin jihada uu ka yimid gaariga weerarkaasi fuliyay. Afayeenka wasaaradda amniga wuxuu VOA u sheegay in gaariga uu ka yimid dhinaca Afgooye Muqdishona uu ku soo wajahnaa. Hase ahaatee ciidamada oo baaritaan waday ay ka hortageen, sidaasna uu ku qarxay. Halka gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Fataax Xaaj Cabdulle oo isna VOA la hadlay waxa uu sheegay in weerarka uu dhacay, hase ahaatee gaariga fuliyay waxa uu sheegay inuu ka yimid dhinaca magaalada Muqdisho, isla markaana ay ciidamadu ay baaritaan wadaan. Marka waxaa muuqata in aad ay iskugu khilaafsan yihiin laamaha ammaanka ee gobolka Shabeellada Hoose halka gaariga uu ka yimid iyo bartilmaameedka rasmiga ah iyo goobta ay wax ka dhaceen. Ma jira warar intaasi ka badan oo dhinacyada dowladda ka soo baxay. Dhinaca ururka Al-Shabaab oo dhankiisa mas-uuliyadda weerarka sheegtana waxa uu sheegay in weerarkaasi inay la beegsadeen kontrool ciidamada nabad sugidda ay ku sugnaayeen ayna ku dileen 20 askari oo dowladda ka tirsan.
Saameyn intee le'eg buu qaraxaasi ku yeeshay isku socodka magaalada?
Aad ayuu saameyn ugu yeeshay marka laga hadlayo isku socodka gaadiidka iyo guud ahaan dadweynaha. Siinka dheer marka laga hadlayana waa goob istaraatiijiyad ah oo ciidamada dawladda ay inta badan ku baaraan gaadiidka soo galaya iyo kuwa ka baxaya gudaha magaalada Muqdisho inkastoo xilliga ay wax dhacayeen dad kala duwan oo aan la xiriiray xaqiijeen in socodka marka loo fiiriyo sidii hore ayan meeshu ahayn meel aad u saxmad badan oo xilligay wax dhacayeen inay ahayd xillig gaadiid yar goobta ay ku sugnaayeen oo ciidamaduna ay baaritaan ka wadeen qarax maanta dhacay wuxuu ku soo beegmay xilli dawladda ku dhawaaqday qorshaha howlgal cusub kadib weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo dadka badan 54 ruux ay ku dhinteen waxa sidoo kale qaraxan uu ku soo beegmay waqti seejignaan sare la geliyay ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ee dawladda kadib markii la helay xog iyo degmeyna ku aadan suurtagalnimada weerarada dhici kara marka waa xilli amniga uu xoogan yahay buu weerarkan dhacay oo ciidamaduna ay baaritaano kala duwan ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda inkastoo ilaa iminka faahfaahin guud oo wixii dhacay tirakoob guud dawladda hadda ka soo bixin oo wararka intan helna ay yihiin wararka hordhaca ah oo laamaha ammaanka dawladdu ay hadda baahiyeen.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar wariyaha v o a da magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka igu warramay salkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal dalka jabuuti 23-kii bishiina dhaafay waxaa ka qabsoontay doorashada baarlamaanka oo uu si weyn ugu guuleystay xisbiga talada haya ee UNP xisbiga talada haya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ayaa ku tilmaamay doorashadaasi mid xalaal ah oo dimuqraadiyad u dhacday laakiin waxa ay soo tarayay siyaasiinta mucaaradka iyagu diidan natiijada doorashadaasi waxaana ka mid ah gudoomiyaha xisbiga siyaasiga mucaaradka ee CDU ee jabuuti Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaano Rabash xisbiga Rabash waxa uu ka ordayay gobolka Cali Sabiix Ramadaan Muuse ayuu u waramay
waaron waxa ka soo wareegtay shan cisho in waxaan la aamusnay kulay waxaan ururinaynaa madxana go'aanadii iyo madxana arimii baan madxana urursanaynay in doorashadaasi Cali Sabiix aan anigu ka qayb galay baan anigu ka hadlayaa in inta kale ma joogin in 9:00 subaxnimo waxa bilaabantay in delegeeyadeedu ay barisnaanada iska hor yimaadeen wakiiladeedii meesha noo fadhiyay wixii aan xalin karayna waan xalinay galabnimadii laakiin markay gaadhay doorkii haddii waxa bilaabantay waadadii baa bilaabantay arrimahaas oo madxana ilaa aan aragnay ninka briefiga madxana duqa magaalada aan saaragnay oon kala sheekaysanay in waxyaabay dabacad u leeyihiin dhinaca Sabiix noo sheegay dadku inay kaarar qaadeen in iska yimaadeen laakiin odayaal ay meesha dhigteen in raggaasi ilaadin annaka garanayna oo isaa ku footayaan wixii oo dhan waa iska ogolaanay waxaa ku socotay ilaa 5:00 marka ay noqotay haddii waxaa la gaaray in biirooyada laga soo saaro wakiiladeedii in doorashada in laga soo saaro ayaa dhacday biiro loo aabayeeday ma jirtaa casiix sida u dhannay oo dhalagyada dagaal baa lagu qaaday oo biirooyada laga soo saaray tirakoob ahaan wixii meesha ka soo baxay annaka ogolaanay biirooyadii ay naga saareen codadkii booliiska warqadii oo daldamiisyadii ay sameysteen kii u briefigu sameeyay kaarvootaya lala haray oo dib ugu footeeyeen natiijadii markii ay tiriyeen in xog ka soo baxday gudahooga 3,806 heshay 2,444 iyo ka helay waa marka waxa ay bilaabeen inay daadiyaan oo ay kuwo kale ku guraan taana waxaan maanta afar kale ma markaatigeedii baan haynaa anagu maanta dacwadeedii waan gudbinay guddiga sare ee madaxana gulaha dastuurka ayaan dacwadeedii dhignay iyo tasaawir wixii aan haynaa markaatigii aan dhignay waana nasiib darro waxaanan ka sugeynaa maanta dawladdu inay madaxana xal arrintaa ka gaadho
hadaysan marka cadeymaad inuu ku muujinaysan hadaladiina aad xoojinaysan
waxaan haynaa biirooyadii dadka laga saaray maanta adduunku wuu horumaray telefoonada la hayso nin walba madxana maanta wax kastaa lagu samayn karaa biroogii oo la faaruqiyey xafiiskii oo la faaruqiyey oo khaas baashii doorashada lagu galay ay faaruq tahay saxaaradii oo faaruq ah oo dib loo buuxinayo sawirkaygu waan haynaa dowladana waan u dhimnay dowladdii markaas u baahan in iyadu haddii toro xal ay gaadho waxaanan ka warsugaynaa in ay doodintay dowladdu ay kala saarayso arrimahaas
golaha dastuurka dhigteen dacwada
golaha dastuurka
marka maanta dhigteen
maanta dhignaa maanta dhignaa dacwadaas golaha dastuurka waxa ay ku inta cishay ka qaadanayso iyaga noo sheeg doona dacwadeedu anaka wacadahay
haymiga halka wad ku kalsoon tiin dabcan maadaama dacwada dhigteen wixii jawaabaynaysaan marka baaritaanka kadib
in horta waxa weeye jawaab wixii ay doonaan ma nasiin karaan laakiin waxa aan hayno ee marqaati gale sideedii hadii loo hirgeliyana waa ku korsoonahay hadii ay arintaas si kale isku bedeshana markaas aan wax ka sheegi doonaa
laakiin rabash waxa lagu soo warramayaa in wakiiladiina inay fadhiyo xafiisyada codbixinta Cali Sabeex oo kale iyaga laftooda ay rabshada sameeyeen oo waxyaabaan loo galeen in la sawir qaataan xafiisyada lixdooda biroyada codbixinta laga sameeyay waxyaabaan loo galeen markaas oo waxa suna ma aha halka la gelinayo codbixinta
in horta biro sawir lagu qaaday ma jirto in laakiin wax markaasi u baahan ba jirta biroyada codka lagu guranayay waxaan sameeyay in waan sawiranay in taasina maanta wax weyn haddii aad u fiirsatid adduunka in Mareykanka maanta ugu weyn baa leeyahay Mareykanka askarigii oo dadka leenaya ayaa la sawirta maanta telefoonku Djibouti mamnuuc in koo waanugahay laakiin adduunyada mamnuuc kama aha waa wax kaliya tan kala saaray aniga inkiis hayno marka wax weyn laakiin wax buuq aan ka sameeyay ma jirto laakiin ragga meesha noo fadhiyay ragga inta badan la dhibaateeyayaan barkood caqaatiga laga yidhibaayaan doorashada noo ogolaada laga yidhibaayaan barkood la laayibaayaan in dhibaatada inta badan loo geystay
maxamed axmed yuusuf rabash rajada aad u intaalagtay bilmetel golaha dastuurku haduu inay siiyo jawaaba in la iniga guuleystay talabada inay xigtaan xaytay
in horta waxaan anagu aaminsanahay in waxyaabaha aan maanta aan soo bandhignay ee u geynay golaha dastuuriga in aqli hadii lagu daro in layga bedin waa la arkayaa hadiisi wax kale yimaado kama sii hordegayo imika laakiin waxa sugi doonaa jawaabta marka ay keenaan ma jawaabtiida ka bixin doonaa
gudoomiyaha xisbiga CDU ee Djibouti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo waramayay wariyaheena Ramadaan Muuse
halka dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xaalad adag oo biyo yari ah ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha ee Soomaaliya ayna ku tala jirto dowladdu mustaqbalka dhow in dadka qaarkood loo sameeyo biyo dhaamin iyo ceelal qodis si looga hortago dhibaato ka dhalan karta biyo la'aanta iyo wabiyada guray. Wasiirka Tamarta Biyaha iyo Khayraadka Soomaaliya Saalim Cali Ibro ayaa u jooga sanadkan magaalada Washington shir sanadle ah oo arrimaha tamarta dalalka Afrika looga hadlo. Soomaaliya markii ugu horeysay ayay ka qaybgalisay sanadkan shirkaasi, waxaana wasiirku Saare Cabdi Axmed ugu waramay caqabadaha xagga biyaha iyo tamarta ee haysta Soomaaliya iyo dowladdiisa waxay ka qabanayso.
UNICEF iyo hay'ado la mid ah waxay sameen jireen qodista ceelasha riiga ah oo dadka ay ka dhaansadaan meelaha xiriyaha qaxootiyasha barakacayaasha aan iraahdo dadkan ay ka faa'iideysan jireen marka hadda mashruucaas wali ma jiraa mise?
Waa jira. UNICEF kadiimaada jeebtiina ayaa dowladda la soo xiriirtay qoyskaas oo wadnaa in lagu sameeyo xamar meeshaan 3 kilometer baari meelida eeridaas ayaa meesha kaga haboon in ceel loo sameeyo dadka barakacyaasha loo sameeyo si culayska u digo. Laakiin anaga waxaan dhiirigelinaynaa ama waxaan aad u dhiirigelinaynaa ceelashii in la geeyo deegaamada in la geeyo si oo dadka ay u noqdaan deegaanka u noqdaan uga qabto oo yareeyo magaalada oo badan ay dadka u yareeno in tuulooyinka la geeyo orijinka xagga si dadka xagga aad loo aqbtiro dhinaca biyaha. Hataa markaan qorshayaasha aan wadno dhinaca korontada saasa korontada waxaa rabnaa inaan geyno tuulooyinka la geyn rabnaa si magaalooyinka culayska loogu yareeyo darisha loo geeyo dad fari oo loo geeyo waxaa noqdaa biyaha haddii ilaahdo iyo dhinaca tamarta waa qorshe dheer oo wasaaradda dowladdu wax
waa gartay. Wasiir Saalim Cali Ibro dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan ayaa waxay ka dhawaajinayaan in webiyada guraaya ay sabab u tahay in biixireen Itoobiya ay sameyso ay saameyn ku yeelatay arrintaasi maxay wasaaradda kala socotaa?
Wasaaraddu waxay la socotaa in oo mashaariic ay sameystay dowladda Itoobiya oo ay ka mid noqdeen mashaariicdaas waxay ka mid noqdeen kuwa dhibaato u keenay biixireen kuwa dhibaato u keenay biyo yarid wiir laakiin biyo yarid aan ka wareeg intaas kaliya ma waxa biyihii oo inta badan waa sheegay wiir oo sii raadeen oo culays mug aan lahayn kasi yar soo gaartaa aan haji karin isla markii ay fatahaad ku dhacayaan taas aan u haysto marka tan waxa jirto anag waxaanaga dhahay wadamada deriska adduunka waa jeeshay convention waxa la yiraahdo sharciga jira adduunka oo wadan wixii biyo ka dhahay anuqdaan biyahan salaamaleey anuqdaan biyaha hoos gudaha u jahan anuqdaan in wadan wadan kale uusan kaga xadbu karin inta uu xaq u leh inuu biyahaas kala marka ilaa heerkaas islama gaarin laakiin sidoo kale anaka waxaa jiray dowladda soo gaarintaas madaxweynaha marka uu jiray toobi jiir waa kasoo wada hadleen guddi ayaa loo xilsaaray waxaa lagu heshiiyey in loo xilsaaray guddi labada dhex ka dhexeey oo arrintan ay fiiriyaan guddigii weli fursad isu maheli inaa fadhiisana marka taas waxay muujinaysaa in dhibaato saaxde oo hadday jirto in aan meel aan saari karin dowladda toobiya ay waa daraysiin dhibaatan oo keen kara marka faa'iida faa'iidooyinka badan iyo khasaarooyinka wixii ka imaana inaan si aragno oo isu xalino ayaa meesha ka muuqata inaan isheli doono laakiin mar weli guddiyihi weli fursada ay ku wada fadhiistaan weli ma helin anakan hadda maastariixo insaan usoo
fadhiisaen hadii ilaahay waa ugu dambeyntii biyaha maadaama nolosha aadanaha waxa ugu muhiimsan ay yihiin soomaaliyana dad ayba biyo la-aan u dhinteen ama kuwo abaaro ku dhinta ha noqdaan ama kuwo oon u dhintay iyo magaalooyin ay joogaan dhibaato soo gaarto biyo la-aan ka dhalateba ha noqotee hadda wasaaradaada dhibaatooyin fara badan ayaa soomaaliya dhinaca biyaha meelo kala gedisan ka jira saa hadda sheegayno warihii baliyadii badihii raahda webiyadii hadday noqotay ceelashiba marka waxa ugu horreeya waxqabadka aada ku dhaqaaqaysid oo mustaqbalka dhow ah waqtina waa waqtiga fog midna waa kan dhow kan dhow muxuu yahay
kan dhow waxa waaye barta biyihii anaka ceelal badanaa la qoday biyo badanaa la qoday marka wasaaradda gacanta kuma hayn waxaa dhacayso meel ceelashina meel la soo geeyay qolo kasta markay ceel soo hesho waxay geynaysaa meeshii ugu dhow ma fiirina qorshiyaal oo intee daran intee meel tahar kule oo loo sameynaa ma jirin qolkaas meeshay gaarto ayay qodaysa hadda qorshee waxa waa ceelish hadda oo gacanta lagu hayo maanahay in lagu qodo meelaha loo baahan yahay in la geeyo taas ayaa qorshahan ugu jirta iyo dhaqsiyaa badan inaan diyaar tirno ceelasha oo meelaha qodnaa oo had shaqaynaynin ha noqoto oo ceelashii dugmay anoqoto masoorkii saarna halaabay kuwaas inaan diyaartirno kusoo jirnaa iyo inaan sameyno biyo dhaaman aan sameyno anakoo kaashinayna maaragtay dowladda saarnaha kasitow ama comunity soomaalida maaragtay intii awoodle intii tabar leh ay tuulo magaalo ay gacan ka geysato waa markii la gurmud jiray waqtigeeda waaye jaaliidaha ka majiyan in la soo gurmudo intaa lana dowladda waxaa in lana gaarsi qorshayaashan haddii ilaahaydmo aan ku talaysino tanin kusoo socda muddo dhow haddii ilaahaydmo waxaan kulli hadday noo hirgalaan culayskii dhinac biyaa ilaahaysa laakiin intaas in lana gaarsiiyo maalt gacan lasii xukuma gacan lasii lagu fiirsan lasoo wada gurmudo bisnes abaabulo jaaliidaha is abaabulaan markaas sii daaman la galo saasaan usaaala
kaasi waxa uu ahaa wasiirka biyaha iyo tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee soomaaliya saalim caliyow ibrow oo u warramayey sahra cabdi axmed
haddaba meelaha ay biyo la-aanta ba-ani ka jirta ee soomaaliya waxaa ka mid a deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay dadka iyo dunyaduba ku hardamayaan waro yaryar oo ku dhow in ay haddaba qallalaan guddoomiyaha degmada kulbiyow maxamed sheekh maxamed ayaa la soo xiriiray v o eda ibraahim xasan daanduray ayuuna ugu horeyn waxa uu uga waramay sababta uu idaacadda ula soo xiriiray
adeero waxaa jira abaar baa ka jirta dhulkan oon baa ka jira barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira dadkii baa hadda meeshan yaa tuuran marka arrin khatarahay ku jiraan haddee xilli roobaadna weli hadda xilligii roobka dii jiray waxbaa ka dhiman oo ma dhowa marka dadkaas halis buu ku jiraa
mukulbiyo kaliya ku kooban tahay abaarta iyo oonka aad sheegayso
abaarta inta degmada badhaadhe inta badan way gaarsiisan tahay laakiin dhul ceelal lahaa jira dhulkaa xeebta oo kale iyo xaggaa waraq iyo ceelal bay leeyihiin laakiin dhulkan aa joogna ceel ma laha webina ma laha marka abaarta aad bay u saamaysay ma garatay dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada dhulka ay degan yihiin ee xoolaha degan yihiinna waa dhulkan ma garatay oon aad u daran baahaya oo khatar ah tan kale biyaha ay cabayeen awel waa biyo quray oo biyihii roobkii gugi hore ah oo daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan
abaartan wax cudurra oo ka dhashay ilaa iyo hadda
cudurro dadka way ka dhasheen cudurro badan baa ka dhasheen malaria ka dhalatay shuban biyood baa ka dhashay een cudurro badan oo infection-ka uu ka mid yahay baa ka dhashay
ma jiraan wax gurmad oo in soo gaaray hadeen noqon lahayd maamulka Jubaland ama hay'adaha samafalka
waxaad hay'adaha samafalka oo gurmad oo arinta ka socda oo na soo gaaray male maamulka Jubaland laakiin warnin leeyahay oo ayaanta hadda dadka inta ugu dambeysa hadda dheeqada laga raacayo qolada Jubaland baa gaday een adeeg wax kale oo hadda ay qaban karaan malaha een marka hadii biyo dhaamin rasmi ah in loo helo dadkii oo samafal ah ayay ku fiican yihiin magaratay ceelna loo raadiyo ceel magaratay dul badan oo wara ku yaaleen iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee maartay warahaas cabbi jiray ayaa ku soo barakacay magaratay marka hadii xoolahi qaar keenay u gudbeen oo xaggaas ay aadeen qaar xagga warq iyo ceel leh ay tageen inta soo xoolaha wax naf ah ay ka daaqaan ay kala yeeyeen xoolahi ay ku leeytaan marka dadkii baa laakiin inta tuuran marka dadkii hadda wuxuu haysta malaha
wax isbitaal ama xarun caafimaad oo kulbiyo ku yaala
hal MTH oo qolal NGO ay ayaan hore noo furtay oo la dhaho Soomaali Aid yaa ku yaalay asagaasna daawo dadka ku filan ma taalo waa MTH hataa qaybtii OBD-ga malaha marka wax xarun caafimaad oo dadka hadda kaafisa malaha ma garatay
gudoomiyaha deegaanka Kulbiyo Maxamed Sheikh Maxamed oo la soo xiriiray VOA ee Ibrahim Xasan Daandure ayuu u warramay
haddana dhegeystayaal aan ku wada soo codka fanaanka Maxamed BK
Could you hide child? You're off so if you wait. Going as so up a ray. And you want to hear the lion. Allah and Kapper Elio. At that summer. Indo kumay tawag kare,
VOA.
digistaal markana qaybii ka haray idaacaddeena ayaan guda gali doonaa xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqtar ka weydii iyo qodobo kale ayaa ku soo maqan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ku waaweynaa.
Laba ka mid ah dukaamada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ayaa wax ka beddel ku sameeyay shuruudaha lagu xiro qofka dukaamadaasi hubka ka iibsanaya. Arrintan ayaa waxaa sabab u ah cadaadada ka dhalatay weerarkii lala beegsaday dugsi waxbarasho oo ku yaala gobolka Florida. Shirkadda Walmart oo ka mid ah shirkadaha leh qaar ka mid ah dukaamada ugu badan Mareykanka ayaa sheegtay in ay kordhiyeen da'da qofka laga iibinayo hubka iyagoo ka dhigay 21 sano. Sidoo kale dukaamada Walmart ayaa joojiyay iibinta qalabka ay carruurtu ku ciyaarto ee hubka u eg. Dukaan kale oo lagu magacaabo Dick's ayaa isaguna sheegay in aanay hadda kadib ka iibin doonin hubka iyo rasaasta qofka da'diisu ay ka yar tahay 21 sano.
Madaxii warbaahinta aqalka cad Hope Hicks ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay shaqada ka tagayso, waxaana ay ahayd qof aad ugu dhow madaxweyne Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadiisi. Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Hope ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan soo qabatay 3 sano ugu dambeysay, isagoo xusay inuu tabi doono. Hope Hicks ayaa ah 29 sano jir, waxayna ahayd qofkii ugu da'yaraa ee abid qabta xilka madaxa warbaahinta aqalka cad. Waxa ay diiday inay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyey talaadadii markii ay kulanay albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddi-hoosaadka sirdoonka ee Kongareska. Ila wareediye ayaa sheegay in Hicks ay aad uga walaacday isla markaana uu gilgilay waayo-aragnimadeeda maalin dhan oo su'aalo kulul ay weydiinayeen guddi-hoosaadku.
Xeerariyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa u jawaabay madaxweyne Trump oo hore u dhaleecay. Madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xeerariyuhu ku sameeyey baaritaan gudaha ah oo ku saabsan dabagal lagu sameeyey ololihii doorashada ee madaxweyne Trump. Jeff Sessions ayaa ka jawaabay dhaleecaynta madaxweynaha iyadoo ay yartahay inta badan in ay isku dhacaan amaba isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee isagu magacaabo. Xeerariyaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in inta xilka uu hayo shaqadiisa uu gudanayo si waafaqsan sharciga iyo dastuurka. Ismandaafka u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo xeer ilaaliyaha guud ayaa bilihii u dambeeyey soo jiitamayay iyada oo madaxweyne Trump aad u cambaareeyey tallaabadii uu xeer ilaaliyuhu qaaday ee uu iskaga haray inuu xubin ka noqdo dembi baarista ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka.
Toddobaadyadii dhowa ayaa baaritaano lagu sameynayay inuu jiray xiriirka u dhexeeya ololihii doorashada madaxweyne Trump iyo Ruushka. Waxa uu socday si xawli ah iyadoo uu ku sii dhawaanayo sidoo kalena doorashadii November ee mudanayaasha Kongareska. Maalmihii hore ee ololaha Trump waa maamulihii hore ee ololaha Trump Paul Manafort ayaa marka la hortagay maxkamad heer federaal ah shalay oo 4 ahayd magaalada tan Washington isagoo sheegay inuusan wax dambi ah lahayn eedihii dhammaanba la horkeenay. Toddobaadkii horena Rick Gates ku-xigeenkii hore ee Paul Manafort ayaa qirtay dambiyada loo haysto oo ay ka mid ahayd inuu been u sheegay dacwad ogeyaasha baaray arrintaasi.
Laanta Soomaaliga V O A ayaa degistay wali nagala socotaan. Maxkamadaha dalka Kenya ayaa baabi'iyay kuraastii qaar ka mid ah xildhibaanada Kenya ee doorashadii dhowaan loo soo doortay kadib markii rag kale oo la tartamayay ay dacwado ka gudbiyeen. Maanta oo kaliya 2 mudane oo la soo doortay ayaa kuraastoodii waayay. Yaasiin Ciise Wardheera ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Maxkamadda sare ee Eldoret ayaa baabi'isay kursigii uu ku soo galay Alfred Keter oo laga soo dooran jiray dhulka Buuraleyda ee Nandi Hills kadib markii la sheegay in doorashadii ka dhacday deegaankaasi ee uu la tartamayay ninka la yiraahdo Mr. Kibor uu kala guuleystay 28,923 halka Kiborna uu helay 13,827 doorashadii 8 August ka dhacday dalka. Garsoore George Kimondo ayaa sheegay in waxyaabo badan oo kharriban ay dhaceen loo rabaahan yahay kursigaasi W ugu laabto sidoo kale deegaanka ugeeyo mudanaha laga soo doorto Chris Kran ayaa isagana la sheegay kursigiisa waayay kadib markii uu isaguna dacwad ka gudbiyay David Ojen oo maxkamadda Kisumu maanta ay xukuntay Karen waxa la sheegayaa in uu si wanaagsan uga qayb galin doorashadii 8 August ka dhacday dalka 2017kii deegaanka ugeeyo taasii oo haatan dhalisay in kursigaasi la baabiyo maalmihii la soo dhaafay waxa socday dacwado maxkamadaha sare ee dalka ka soconayay oo lagu kala markaasi awood roonaanayay iyadoo deegaanka Garissa mudanaha laga soo doorto gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Cali Barre Ducaale uu isaguna si rasmi ah loogu ogolaaday kursigiisa dacwadii uu ka gudbiyay Faarax Maxamed Nafaqata laga tooray isla markaana ay jiraan dad iyagu fikrado kala duwan ka qaba qaabka ay doorashadu u dhacday Saciid Khaliil waa nin isagu ka mid ah saxafiyiinta ku dhaqan magaalada Nairobi oo indhaha ku hayay balqaabka dadka doorashadii 8 August ka qayb galay iyo kuwa haatan kuraasooda waayay sida dadku ay u arkayaan
walaa yasiinu waa arin maanta oo kale waxay ahayd mucjisa laba saacood gudahood ba saddex dhan kuraasoodii weeyday marka waxa moodaa nidaamka cadaaladda ee waddanka ka jira inuu kalsooni weyn lagu qabi karo taasoo cadeynaysa in kuwa ku soo galay ama ku helay kuraasta xildhibaanimada ama waxay rabto kale ka ahaatay si cadaalad darro ay waayi karaan xilli kasta iyo waqti kasta iyo goob kasta marka tan waxay cadeynaysaa in kalsooni buuxda lagu qabo garsoorka waddanka ka jira Kenya iyo dhammaan maxkamadaha waddanka xukuumada ay ridayaan
Samira Gololo oo ka mid ah dadka iyagu maxkamadda joogay oo VOA-da uga warantay bal sida ay u aragto lacagaha lagu xukumayo dadkii dacwada soo gudbiyay ee kuraasta looga adkaaday inay tahay mid wanaagsan in lacagahaas lagu xukumayo in kale way tiri
I think you're not supposed to take someone to court if you don't have enough evidence So first of all you have to gather
Samira waxa ay sheegtay in aysan wanaagsanayn marka hore inaad dacwada geyso adoon hubin waxyaabaha aad ku dacwoonayso weli fiican tahay marka lacagta in lagu dalaco waayo waxay dacwada ku ogeen xildhibaano si sax ah loo doortay oo markaas iyagana kharash ka baxay weli fiican tahay marba haday kursigi waayeen in ciqaabtaasi la saaro taasi oo ahayn oo kaliya mid ku kooban Mr. Ketcher waxa kale oo la sheegay inay la xiriirtay Aadan Barre Ducaale oo isagana ka guuleystay Faarax Maalin oo isagana saas oo kale lacag lagu xukumay deegaanka Mandheera mudanaha laga soo doortay Cali Roobo ayaa isagana uu xukumay kursigiisa gobernarka deegaankaasi oo uu ku dacwoonayay Mr. Xasan Nuur waxaana la sheegayaa in haatan ay jiraan dad kale oo yara ka mid ah deegaanada kala duwan sida Wajeer Koonfurteena iyo guud ahaan baa deegaanka Wajeer oo yara bishaynu ka soo gudubnay Maxamed Cabdi oo kursiga ku guuleystay dacwad laga gudbiyay Yaasiin Cabdi Dheere VOA Nairobi
subax walba ku waa barisayda cada subaxnimee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.94 kilobits warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 barta subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Haweeska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoyda daacadda VOA
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Barre Aadan
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa go'aanka ay jamhuuriyadda Jabuuti kaga baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda Dubai World ee maamulaysay dekedda dalkaasi Jabuuti xukuumadda ayaa sheegtay in heshiiskaasi aanay dan ugu jirin jamhuuriyadda Jabuuti islamarkaana uu ahaa mid ku xadgudbayay qaranimada dalkaasi haddaba aqoonyahanka iyo qurbajooga jamhuuriyadda Jabuuti ayaa aragtiyo kala duwan arrintaasi ka dhigtay si aan haddaba mowqifyadaasi wax uga ogaano waxaa dooda ka qaybgalaya aadan cismaan xaashi oo ka mid ah qurbajoogta reer Jabuuti ee ku dhaqan dalkan Maraykanka islamarkaana ka mid ah taageerayaasha mucaaradka waxa kale oo dhinaca kale dooda ka qaybgalaya cabdicasiis saalax cumar oo ka mid ah jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo isaguna ka mid ah taageerayaasha xukuumadda talada haysa su-aasha ugu horeysana waxa aan weydiinayaa aadan cismaan xaashi oo aan weydiinayo sida uu arko mowqifka ay qaadatay jamhuuriyadda Jabuuti
waxa weeyaan horta waxa ay dawladda Jabuuti la gashay shirkadda DP World la yiraahdo International Agreement wax la yiraahdo marka International Agreement kan oo wuxuu dhigayaa waa heshiis caalami ah oo de maaragtay waxyaabo badan oo in aan la isla eega inta maaragtay de markii hore la saaxin markaas waxa weeyaan markii dawladda Jabuuti ay dawladdaasi DP World like company-ga la heshiiso waxa ay dhinay de wax walba si fiican horta u eegto madaxweynaha iyo wasiirki markaa ku shaqo lahaa ay wixii markay framework la soo sameeyaan de shirkadaasi inay u soo gudbiyaan baahayd baarlamaanka oo markaa de wixii khalado ay halkaasii ku jira inuu baarlamaanku de wixii daldaloolo ama madmado wixii inuu si fiican uga baarandego markuu wixii halkaasii de si fiican noogu heshiyo inay dawladdu la saxiixdahay horta intaas oo dhan saanu ka warqabo may dhicin wuxuu ahaa un maaragtay heshiis maaragtay laba nin oo dilaalahay de kala saxdeen bay ahayd de u wakayd marka soomaaliduna horta waxay ku mahmahdaa maaragtay waxaad qarsatid aduu ku qarsadaa oo de khaladada iyo wixii dhaco dhan maanta waxaan maaragtay de keentay dhibaatada inaa markii horeba lagu hortagay ahayd run ahaantiina waa laga qurux badnaa inay dawladda Jabuuti 11:00 subaxnimo warqad saxiixdo ay galabtiina de raggaasi tiraada waddanka ka baxa oo de heshiiskii caalamiga ahaa ay halkaasi maaragtay uu ku burburo waa wax maaragtay aad looga qurux badan.
Waa tahay Cabdicasiis Saalax Cumar, adigu sidee u aragtaa hadalkaasi Aadan Cismaan Xaashi?
Arrinta horta heshiiskani ma aha wax sida uu Aadan sheegay. Intay 11:00 subaxnimo uu soo qortay Jabuuti ay ka dareere tiray muddu soo socday khilaafkan odabaa la isku hayay oo la isku qabtay shuruudaha jiray la isku qabtay heshiiskuna wuxuu ahaa heshiis ay maaragtay muddo soo socday ay guddi labada dhinac ay u xilsaarnaayeen ninka Cabdiraxmaan Boore garacsadaha reer Jabuuti ayaa u xilsaarnaa Nasiib Darro dowladda Jabuuti oo markaa ahaa ninkii xukumayay dekadaha Jabuuti iyo maaragtay goobta cashuuraha ka caagan Nasiib Darro waxaa dhacday ninkaas oo Dubayna dhinac heshiis kala ahaa oo qolyahan shirkadda Dubai World heshiis kala ahaa oo kula heshiiyey lacago in maaragtay uu qaato ay ku qiyaasay dawladda Jabuuti ilaa $1 million ay qaadanaysay maahmaaba tiraahdaa geed baa yidhaahdaa la yidhi gudanay ima goyseena gobolkay baa kugu jiray marka markuu qofkii ku matalayay uu maaragtay dhinaca kalena kala socdo runtii wax badan baa dee qaldamaya oo maaragtay ay siduu Aadan sheegay maaragtay dee qaladaadkaas way dhacayaan.
Ganacsadahaas as sheegtay mar aan la hadalnay oo VOD la xiriirdhay wuxuu sheegay in arrintaasi maxkamad ay gashay maxkamadiina isaga ay wax ku weyday.
Waa runta maxkamadaas way jirtay laakiin Xuseen Usaad ka warqabtaba horta nimankan Dubay iyo waxani lacaga dhaqaale waalan oo ayuu adeegsanayaan siyaasadda ayay meel walba la taagan yihiin. Maxkamadahan maaragtay lagu sheegayana markay noqoto dunida saddexaad xukuumadood intooda badan way iska siyaasadeysan yihiin marka lama odhan karo maaragtay way kala duwan tahay arrintaas marka sida cad ee una beenin ilaa imika Cabdiraxmaan Boore inuu maaragtay arrintaas ka ahaa aadana ka dhawaajiyey inuu labada dhinac isagu uu ka ahaa Jabuutina uu matalayay oo arrinta Jabuuti uu matalayay baa cad marka si kasta ha noqoto shuruudaha la isku hayo muhiimadda waxa weeyaan meesha in la fahmo u baahan shuruudda hadda meesha la isku hayo waa wax taabanaya qarannimada iyo madax banaanida iyo horumarka dhaqaalaha waddanka taasna waxa weeyaan dowlad xori ma aqbali karto marka ay leedahay Dubai dowladda Jabuuti iyadoo aqlabiyad diile oo 66.66 ay leedahay qoladana 33 ay leeyihiin in ay yeelan weydo go'aan qaadashada aqlabiyadeedii oo ay Dubai World aqlabiyad yeelato wax la aqbali karo maaha marka ay dowladda Jabuuti ku eedeynayso hal qodob ugu dari ay ku eedeynay leedahay dekad ma dhisi kartid dekadana ma ballaarin kartid macnaha waxa ka dhigantahay dhaqaalihii waddankaaga annaga xaqi vitoga u hayna annaga maaragtay markaa doonto horumarin karna markaan doonto dib u dhigi karna marka taasi xurriyadii iyo madax banaanida waddankay ka hor imaneysaa dawladda Jabuutina ku saxantaa inay tiraahdo de waxa weeyaan waa ka baxnay heshiis
waad mahadsan tahay Aadan sideed uga jawaabaysaa qodobadaasi uu ka dhawaajiyey Cabdicasiis
waxa weeyaan horta waxaa jira horta maxayda Xuseen oo laba shay baan isku saagayaa mid waxa weeyaan markii dawladda Jabuuti ay daa saxiixday horta khaladka ugu weyn waxay wuxuu ahaa 10 sinnadood sideed u saxiixi kartaa heshiis 10 sinnadood ilmihii maanta dhashay waa 10 jir iyuu noqon doonaa maalinta maaragtay heshiiska uu dhammaanayay taasi waa number 1 waa khaladka ugu weyn ee dawladdu ayna maaragtay si fiican uga fahantay tan labaad waxa weeyaan Cabdiraxmaan Boore ka dhawaajiyey dawladdana waxaan maqlay TV-ga inay leedahay Cabdiraxmaan Boore ka dambeeyay war Cabdiraxmaan Boore madaxweynihii waddanka maahin Cabdiraxmaan Boore maahin wasiir Cabdiraxmaan Boore xildhibaan maahin Cabdiraxmaan Boore wuxuu ahaa nin maalqabeena oo maaragtay waan ognahay maalqabeena shaqadiisa uu qabsaday madaxweynaha Jabuuti iyo wasiirkiisa iyay ahayd inay waxan si fiican u eegaan ay ka baarandegaan ay maaragtay waxan mid madawgan oo dhan ka saaran haday maalintaas hor keenay lahaayeen baarlamaanka Djibouti baarlamaanka Djibouti gudib wuxuu xilsaari lahaa wuxuu si fiican u falanqeeyo oo maanta halkan layslama ba soo gaadheen maanta dawladda Djibouti markay rabtay inay ka baxdo de waxay idinay ku noqoto inay tiraado war maxay ahayd war waxana jira baarlamaankiina horta horgeysay tiraado qaladadan baan aragnay oo wixii sidaan u saxnaa wixii waxay idin ma wax transparency ka dhiga adduunka maanta wixii la qarqariyo dhan dhibaatadaas uu leeyahay wixii maaragtay guri hoostiisa lugu saxayxo dhan oo dhawto awaaqidka dhibaatada ka imanaysa badan maanta ka bixitaanka wuxuu laba shay buu keenayaa inay maaragtay adduunyadu maanta aaminaadii Djibouti loo qabay ay yaraato inaad wuxuu meeshu maaragtay dee meel ay xukunkan maanta joogo uu sii joogi doono ma ayna dad kale iman doona maaragtay waddanku isbedeli doonaa ta kale waxa weyaan dikadda Djibouti waddan faa'iido badan baa ugu jirtay 100 milyoon yaan maalin walba aan fiid garaynaayo wax siinaa oo waa meel strategy run ahaantii moogtahay talabaan waxa weyn haddana waxaad imanaysa khasaare kale oo weyn waan ognahay dhowr sano ka hor dawladda Djibouti maxkamadii waa laga helay Ingiriiska ka dhacday malaayiin lacag ah lagu xukumay tana waa malaayiin intii ka badan ayaa ka badan maanta ayaa iman doonta in lagu xukumo iyo amaan darida ma aheynuna maartay imkay markay DP Dubai la yeelatay xidhiidho maartay Soomaaliland oo kale inay dawladda Djibouti tiraado haddii halka tagtid de anaguna xidhiirka waan jareynaa wuxuu moogtay wuxuu waa wala shaqeysi waxa idinay horta waxaan wax transparency ka dhigaanay ogaadaan oo baarlamaanku ogaaday ummadu ogaato war maxaa ku dhici jira khaladadu halkay ka yimaadeen waxaan oo dhan ogma jirto
Cabdiciis maxaad ka jawaabisa hadalkaas
in waxa weeyaan horta aadan anigu iyo dhamaan dadka reer Djibouti waxay ugu weynay aan maaragtay noo darani waa madax banaanida iyo qaranka iyo ma qarankaas oo madax banaana iyo wixii karaamada dalka taabanaya heshiis kasta oo la galayo in laga baxo iyo lagu joogo waxaan u maleynayaa inuu aadan ila qabo in ay waddanka madaxbanaanidiisa iyo xurriyadiisa ay ka muhiimsan tahay sida maaragtay muuqatana heshiiskan muddu soo socday qodobada la isku hayna waaniga ku sheegay waxa weeyaan lacag baxda oo iyo malaayiin baxda adoo xor ah oo karaamo leh ayaa wax walba ka muhiimsan ta kale aaminaadda uu sheegay aadana wiil ka baxaysay Djibouti horta maanta waxa weeyaan adduunku dhan baa jooga Dubai kaliya maaha Dubai haddii taariikhda iyo aan eegnana waxa weeyaan waa la isku ogyahay ujeedadoodu maaha inay dhaqaale iyo investment sameeyaan waa dhaqaale siyaasadeysan ay doonayaan wadamada geeska Afrika inay maaragtay ku xakameeyaan iyagoo uga dan leh in dekedda Dubai ayna maaragtay wax tartan ama loolani ay meelaha uga iman san ogsoonahay isku ballaaris bay wadaan oo geeska Afrika oo dhan bay wadaan oo ilaa maaragtay Soomaaliya Eritrea meel walba bay wadaan waxana wax ku hadheehan oo maaragtay in aad loogu fiirsado u baahan waa dhaqaale siyaasadeysan waa investment siyaasadeysan oo la doonayo in maaragtay lagu xakameeyo dhaqaalaha iyo maaragtay geeska Afrika Yemen se u gashay waan arkayna baba iyo maaragtay kadihiisa Eritrea intii tagen nimankani ay dikad ka sameeyeen yaani sidan hadda aadan u dhigeyna maaha Djibouti umadan leh in maaragtay ama kama caroonin Soomaaliland marka waxaan waa wax iska siyaasadeysan waa wax taabanaya qaranimadii waa wax maaragtay madax banaanidii dhaqaale oo qofku uuna dhaqaaqi karin marka markay noqoto in lagu yimaado xurriyadadii iyo madax banaanidadii Djibouti maanta wax soo saar kale ma leh waa ilaha dhaqaale haysato waa dikadeeda dikadeeda hadii lagu yimaadana waa saas ta kale waxa Djibouti amaanta ay u dhimeyso inay heshiiska ka baxdo habeeraatay ma jirto Djibouti ka hor Dubai bay dekada lahayd khibrad dekada lahayd nolol haysatay system haysatay waxa habeerato dhibaato ka imanaya ma jiraa haday ka baxdo
intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil xubintii dooda gaaban dooda waxay nagala qayb galay Aadan Cismaan Xaashi iyo Cabdiciis Saalax Umar oo labaduba ka mid ah jaaliyada Djibouti ee ku dhaqan dalkan Mareykanka tani kulanti dambe waxaa dhigay tii la sidaas iyo nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Barre Aadan markana waa dhaqtarka weydiiye Ibraahim Xasan Dandure
soo dhawaada mar kale weydii dhaqtarka waxa ay u martiyay dhaqtar Cabdi Faarax Tano oo ka howlgala cusbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho ahna dhaqtar cudurada guuda
Assalaamu alaykum magacaygu waa Daawo Sharif Maxamed waxaan joogaa magaalada Muqdisho toora hadaan ku weydiiyo su'aasha ah sidee lagu ogaadaa dhagxaanta kiliyaha
waa su'aal muhiim ah
وكليها دغحان تقول عاي اد به نوعي بدنيين وحياه بدن او لو ادكسدان وا جيران علامادها قف كيمادو فور اكزامبل قف كو حالي قبانيا دنعا مخان كو يراها او طبعا كليده ودو و كو جيران دنعيده لغا قبانيا حنون اد بدن او مرنا قبانيا مرنا كفقيا كوليك رينال باليرا مرنا كفقيا مرنا كدغيا وحيابها علامادها كلو لو غادن كرا وها كميدا ان كاديد قف كو ديك سو راعو مرك قار كنايو وخا سو راعن على الحنون كاس يو سداس سيل لو اوغان كرا وحا لو اوغان كرا وحا ويان وحا لو سميا بارتانا كلا دوون وحا لكن او مهمسن او لا سمن كرا وحا واي الترا ساوند ان كمبيوتر abay soomaalidu u taqaana la saaro calaasha ama dhinacyada kaliya lagu fiiriyo waxa kale oo lagu ogaan kara waxaan loo yaqaano CT-ga ama MRI-ga waxa kale oo lagu ogaan kara wax la yiraahdo qalab kale oo loo yaqaan si aan baal yar lagu fiiriyo jirta ayada lafteeda oo raajooyinka nooc kamid ah raajada caadiga ah taa waa lagu arki karaa dhaxanta qaarkood
magacay waa Cabdi Aamin Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan dhaxanta kaliya gasha sida lagu daweyn kara
dhaxanta kaliyaha gasha waxa lagu daweyn kara in fact Soomaalida aad iyo aad bay ugu badan yihiin dhaxanta kaliyaha gasha sababaha inta badan keenana waxa weeyaan waxna waan ka sheegay waxa weeyaan siyaabadan lagu daweeyo xakamada kinaniyal iyo daawooyin la siiyo jira waxa kamida biyo badan qofka in lagu taliyo inuu cabaa kamida waxa kamida maxaan ku jiraa daawooyin qaar kood oo tuubooyinka ama kaliyaha dibcinaya ay bahalkiisa dhagax meesha u soo maro baa la isticmaalaa waxa soo dhan laakiin hadii laga soo wado gudbo waxay noqon karaan kuwo lagu daaweeyo qalabka hadda casriga ah oo lagu daaweeyo waxa la yiraahdaa lithotripsy ESWL oo u taagan yaani mashiinka dhaxanta burburiya sida ayaa la yiraahdaa waana mashiin ku shaqeynaya qaab hirar ah iyo ku soo deynaya oo cad leh iyo dhaxanta asoon qofkii la jeexin asoon qofkii la maxaan ku jiraa la qalin isla markaas oo isla maalinkii uu gurigiisa aadayo ayaa lagu sameeyaa nasiib wanaag waxa la keenay dhawaan isbitaal Shafi oo ah isbitaal kaliya oo runtii haysta ESWL hadda xaaliyan waqtigan haadirka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay soo bataan isbitaal kale keenaan waa mashiin aad qaali u ah xilliga dawladda xataa ma noolin laakiin hadda caalamka ka umbaa lagu burburiyaa ESWL ka loo yaqaan ama lithotripsy loo yaqaan hadii ay dhici waydo inay burburaan waa la soo qabtaa oo qalab soo qabtaa jira hadda xaaliyan waxa soo baxay wali wadankeena ma iman waxa soo baxay qalab riboot oo ila kelida gudaha ka soo bixinaya dhagaxay laakiin kan waxba lama gelinayo qofka waxa way mashiinkan wuxuu burburinaya kelidu toos u garaacaya dhagaxu toos u garaacaya soo la arkayo lagu fiirinayo si aan baa la yiraado ku tusaayo mashiinka
waxa jira caabo ku dhaca kaliya maxaa taasi keen kara waa kan Dr. Cabdi Taano oo noo faahfaahinaya
caabo kaliya ku dhaca inta badan waxa u sababa bakteeriya u sababa dadka ay jiraan system kooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan inta badan infection waa ku badan yahay infection ka waxa la yiraahdaa rag iyo dumar ka wuxuu ku badan yahay dumarka oo aad ugu badan yahay marka la eego ragga sababaha keenana waa un bakteeriyadaas waxa kale oo la yiraahdaa qofku inuu ugu yaraan 2-3 liter oo maalinkii cabo hadii uu shaqo adag qabanayana oo maxaan ku jiraa biyo ka badan cabo oo shaqo adag oo dhidid ka imaanaya aan dhidid kaagi oo intii ka baxdo kale inaad bedel ku sameysid baa loo baahan yahay qofku inuu biyo nadiif ah raadsado oo nadiif ah cabana ayada lafteedu aad bay u fiican tahay kaliyana ugu fiican tahay
intaas aanu joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo martii ugu ahaa Dr. Cabdi Faarax Cabdi Taano oo qaabilsan xanuunada guud kana u galo isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho intaan markaa la kulmi doono sida ayo nabadgelyo
annu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray markana dhinaci heesaha ayaanu eegaynaa dhageystayaal waxaan idin soo qabanaynaa fanaanka Jooqley heesiisa Ikram
indaha indaha qurtoodee allah wana chiyo adigo kala lamhelo waxa taayno qani
heeskaasi ikraam iyo codka fanaanka chocolate ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeedu idin ka imanay salaanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
I'm gonna make it.
the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA1.